Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negras Rosenbergs. Stiprākais vējš un lielākie nokrišņi Latvijā gaidāmi šonakt un rīt no rīta. To visvairāk izjutīs Rīgas, Līča, Dienvidu piekrastē un Zemgalē. Tā liecina jaunākās laika prognozes. Vētra visvairāk plosīsies Rīgas Līča piekrastē Tukuma novadā, kā arī Jūrmalā, Mārupis novadā, Rīgā un Ādažu novadā no vēla vakara līdz rītdienas priekšpusdienai. Rīt pēcpusdienā vējš kļūs lēnāks, bet saglabāsies brāzmains. Rīgas Līča krastā vēja ātrums brāzmās varot sasniegt 30 metrus sekundē. Tālāk no jūras, Vidzemes, dienvidrietumos un Zemgalē daudz viet gaidāmas brāzmas līdz 22-27 metriem sekundē. Latvijas austrumos, kā arī lielā daļā Kurzemes, vējš būšot krietni lēnāks un neradīs būtiskus postījumus. Ņemot vērā, ka var aplūst ielas un kavēties gan sabiedriskā, gan privātā transporta kustība, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, ja iespējams, rīt palikt mājās un strādāt attālināti. Autovadītājs sabiedrisko transportu rīt varēs izmantot bez maksas, uzrādot tehnisko apliecību. Reģionos ilgstoši brīvas ir ģimenes ārstu prakses vietas. Tādēļ pat labana apgrūtināta pieeja valsts veselības aprūpes sistēmai ir ap 15 tūkstošiem iedzīvotāju, tā informē Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijā. Jauno ārstu piesaiste darbam ģimenes medicīnā reģionos ir ilgstoša problēma un tukšas vakances jeb brīvas darba vietas bijušas vienmēr. To dzīst Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzalps. Pat laban brīvas esot 9 vakances un daudziem pacientiem nesot pieejama primāra aprūpe. Ārsti, kas savas prakses gatavi nodot jaunajiem speciālistiem, norāda, ka bez atalgojuma iemesls ir arī darba slodze un atrašanās vieta. Citur pasaulē Krievijas karaspēks aizvadītie naktī pret mērķiem Ukrainā raidīs 8 triecienu dronus Shahed un vienu vadāmo aviācijas raķeti H-59. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt raķeti un 7 no Krievijas palaistiem droniem. Ukrainas spēka aizvadītie naktī veikuši triecienu Poļovas naftas bāzē Krievijā Kurskas apgabalā. To apstiprina Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābā. Uzbrukuma rezultātā aizdegušās 3 degvielas tvertnes. Poļovas naftas bāze sastāv no vairākām naftas uzglabāšanas tvertnēm. Bāze izmanto Krievijas bruņoto spēku apgādei. Krievijas algotņi no grupējuma Wagner cietuši būtiskus zaudējumus kaujās ar nemierniekiem Malī, tā vēsta ārvalstu ziņu aģentūras. Malī ir viena no Āfrikas valstīm, kur Krievija, izmantojot Wagner un citus algotņu grupējumus, sniedz militāru atbalstu autoritāriem valdniekiem. Apmaiņā pret to Krievija saņemot pieeju dabas resursiem. Tūkstošiem cilvēku drūzu kopienas apdzīvotajā Maģdal Šamsas pilsētā Izraēlas okupātajās Golānas augstienēs šodien atvadās no bērniem, kuri vakar nogalināti raķetes triecienā sporta laukumam. Raķete nokritusi, kad vairāki 10 cilvēku spēlējuši futbolu. Uzbrukumā nogalināt vismaz 12 bērnu un jaunieši. Izraela uzbrukumā apsūdz Libānas radikālo grupējumu Hizbullah. Izraelas armijas pārstāvis pavēstīs, ka ir gūti pierādījumi par Hizbullah atbildību. Arī Izraels aizsardzības ministrs solīs, ka atbildes triecieni ienaidniekam būs smagi. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs apmācies laiks, ilgstošs lietus, daudz viet līs stipri, centrālajos rajonos pat ļoti stipri, vietām pērkona negaiss. Ziemeļa rietumu, ziemeļu vējš, brāzmās līdz 24, Līča dienvidu piekrastē 29 metriem sekundē, austrumos mērens austrumu vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādu. Rīt arī ilgstošs lietus, vietām centrālajos rajonos ļoti stiprs, iespējams pērkona negaiss, rietumu ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 23, Līča dienvidu piekrastē 28 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-20 grādu. Rīgā arī būs apmācies laiks, līs ilgstoši un ļoti stipri, iespējams pērkona negaiss, ziemeļa rietumu ziemeļu vējš, naktī brāzmās līdz 29, arī dienā 23 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 16-18, arī dienā 19-20 grādu. Laika prognoze 3.